Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Understanding Girls with ADHD, How They Feel and Why They Do What They Do ay isang gabay na nakatuon sa ADHD sa mga batang babae, isinulat ni Kathleen Nedo. Sana Ellen Littman at Patricia Quinn. Ang edisyong ito ay pinalawak at in-update upang isama ang mas malinaw na pag-unawa sa mga karanasang madalas hindi napapansin sa paaralan, tahanan at pakikisalamuha. Hindi ito nobela, kundi isang aklat na nagbibigay ng paliwanag para sa mga magulang, guro, clinician at mismong mga babae na gustong maunawaan ang ADHD. Pangunahing layunin nito na itama ang lumang larawan ng ADHD bilang problemang laging maingay, sobrang likot at karaniwang nakikita sa mga lalaki. Ipinapakita ng aklat na ang maraming babae ay tahimik na nahihirapan sa atensyon, pag-organisa, emosyon at ugnayan sa kapwa. Dahil madalas silang nagsisikap magmukhang maayos o masunurin, maaring huli silang makilala at masuportahan. Kaya mahalaga ang aklat bilang paliwanag sa pagitan ng nakikitang asal at ng hindi nakikitang hirap sa araw-araw. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit madalas hindi nakikilala ang ADHD sa mga batang babae? Sentral na punto ng aklat ang katotohanan ng maraming batang babae na may ADHD ang hindi agad napapansin. Nakasanayang larawan ng ADHD ang batang hindi mapakali, maingay at nakakaistorbo sa klase. Ngunit ang babae ay maaring mukhang tahimik, lumulutang ang isip, malilimutin, mabagal magsimula ng gawain o palaging nawawala ang mga gamit. Hindi man siya nakakagulo sa silid-aralan, maari naman siyang nahuhuli sa takdang aralin, nahihirapang sundan ang mahahabang tagubilin at napapagod sa pagsubok na makahabol. Dahil dito ang problema ay pwedeng ipakahulugan ng matatanda bilang katamaran, pagiging mahiyain, kakulangan sa pagsisikap o simpleng pagiging makakalimutin. Binibigyang diin ang aklat na hindi sapat na tingnan lamang kung gaano kaayos kumilos ang bata sa harap ng guro. Kailangang suriin ang kabuang paggana niya, kabilang ang oras na ginugugol para matapos ang gawain, antas ng stress, kalidad ng pag-organisa at epekto sa tiwala sa sarili. Mahalaga rin ang pagkilala na ang magandang grado ay hindi automatikong patunay na walang ADHD. May ilang batang babae na nakakabawi sa pamamagitan ng sobrang pagsisikap, tulong ng magulang o mataas na kakayahang akademiko. Ngunit kadalasan, may kapalit itong pagod, pagkabalisa at pakiramdam na palagi silang kulang. Ikalawa, ang pagtatago at sobrang pagbawi ay maaring magpalabo sa tunay na hirap. Ipinaliliwanag ng aklat kung bakit ang pagsisikap na magmukhang maayos ay minsan nagiging dahilan para lalong hindi makita ang ADHD. Maraming babae ang lumalaki na may matinding inaasahang maging magalang, organisado, responsable at kaaya-aya sa ibang tao. Kapag hirap silang mag-focus o magplano, maaari silang magtago ng kalituhan sa pamamagitan ng pagpupuyat, paulit-ulit na pag-check ng gawain, paghingi ng tulong ng palihim, o pag-iwas sa mga sitwasyong nakakapagpahiya sa kanila. Ang ganitong sobrang pagbawi ay hindi nangangahulugang wala silang problema sa executive functioning. Sa halip, maaari itong magpakita kung gaano kalaking enerhiya ang kailangan nila upang magawa ang mga gawaing tila madali para sa iba. Ang executive functioning ay tumutukoy sa mga kasanayang ginagamit sa pagpaplano, pagsisimula, pag-alala sa hakbang, pagtatantiya ng oras, at pagtatapos ng gawain. Kapag mahina ang mga ito, ang isang simpleng proyekto ay pwedeng maging napakalaking pasanin. Mahalaga ang puntong ito sa mga pamilya at paaralan sa Pilipinas, kung saan ang tahimik at masipag na bata ay maaaring purihin kahit malinaw ng pagod at balisa. Hinihikayat ng aklat ang pagtingin hindi lang sa resulta, kundi sa proseso at gastos sa emosyon. Kapag nakilala ang nakatagong hirap, mas makatuwiran ang suporta kaysa puro pag-uutos na magsikap pa. Ikatlo, emosyon, pagtingin sa sarili. At takot sa pagtanggi ay mahalagang bahagi ng karanasan, hindi inilalarawan ng aklat ang ADHD bilang problema lamang sa pag-upo ng maayos o pagbibigay pansin. Mahalaga rin dito ang emosyonal na epekto ng paulit-ulit na pagkalimot, pagkakamali at pakiramdam na iba ang takbo ng sarili kumpara sa kapwa. Ang batang babaeng nahihirapan sa ADHD ay maaring tumanggap ng mensaheng siya ay maarte, magulo, sobra ang drama o hindi nagsisikap. Kung madalas itong marinig, posibleng maisip niyang may mali sa kanyang pagkatao, sa halip na maunawaan ang neurodevelopmental na dahilan ng ilan sa kanyang kahirapan. Tinatalakay ng aklat ang pangangailangang pansinin ang pagkabalisa, mababang tiwala sa sarili, at matinding sakit na nararamdaman kapag iniisip na hindi siya tanggap o gusto ng iba. hindi dapat gawing simpleng kapalit na diagnosis ang anxiety o depression ng ADHD, ngunit mahalagang kilalanin na maaari silang magsabay at magpalala sa isa't isa. Kapag ang ADHD ay hindi nakikilala, ang emosyonal na sintomas ang minsang unang nakikita at ginagamot habang nananatili ang problema sa atensyon at organisasyon. Praktikal ang implikasyon nito, kailangan ang suporta na hindi mapanisi. Makakatulong ang malinaw na paliwanag sa kondisyon, makatotohan ang inaasahan, at pagtuturo ng mga paraan para pangalanan at ayusin ang matitinding damdamin. Sa ganitong paraan, hindi lang pagganap sa klase ang natutugunan, kundi ang pagbuo rin ng mas matatag na pagtingin sa sarili. Ika-apat, ang pakikisalamuha ay maaring maging larangan ng hindi nakikitang paghihirap, binibigyan ng aklat ng hiwalay na halaga ang mga hamon sa pagkakaibigan at pakikisalamuha ng mga babaeng may ADHD. Maaring madaldal at palakaibigan ang isang bata, ngunit hindi nito laging ibig sabihin na madali para sa kanya ang bumuo at magpanatili ng malapit na ugnayan. Ang impulsivity, hirap sa paghihintay ng turn sa usapan, pagkaligtas sa social cues, o sobrang pagbabahagi ng saloobin ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Sa kabilang banda, ang batang tahimik at hindi attentive ay maaaring hindi makasabay sa mabilis na palitan ng usapan sa grupo. Ang resulta ay pakiramdam na naiiwan, hindi kabilang o paulit-ulit na tinatanggihan. Mahalaga ang pagtuon dito dahil ang social expectations sa mga babae ay kadalasang nakasentro sa pagiging sensitibo sa damdamin ng iba at sa pagpapanatili ng maayos na samahan. Kapag hindi nila natutugunan ang mga hindi sinasabing tuntuning ito, maaring mas mabigat ang epekto sa kanilang tiwala sa sarili. Hindi ipinapalagay ng aklat na ang bawat hirap sa pakikipagkaibigan ay ADHD o na pare-pareho ang lahat ng babae. Sa halip, ipinapaalala nitong kailangang tingnan ang paulit-ulit na padron at ang konteksto. Ang angkop na tulong ay maaaring magsama ng mahinahon at tiyak na pag-usap tungkol sa social situations, pagpraktis ng pakikinig at pagpasok sa usapan, at paglikha ng mga pagkakataong makabuo ng suportadong pagkakaibigan. Mas epektibo ito kaysa sisihin ang bata dahil lamang sa pagiging masyadong sensitibo o masyadong makulit. Panghuli, puberty, pagbabago ng hormones at paglipat sa adulthood ay pwedeng magpalitaw ng sintomas. Iisa sa mahahalagang konteksto ng aklat ay ang pagbabago ng ADHD sa pagdaan ng panahon. Ang mga kahirapan ng isang babae ay maaaring hindi maging kapansin-pansin noong bata pa siya, lalo na kung may malinaw na rutin, gabay ng magulang at hindi pa sobrang dami ng responsibilidad. Ngunit sa puberty, high school, kolehiyo, trabaho o pagsasarili, tumataas ang pangangailangan sa pagpaplano at sariling pamamahala. Dito maaring mas malinaw na makita ang problema sa oras, pag-organisa, pagtulog, pag-alala at emosyonal na pagharap sa stress. Tinutukoy rin ng mga may akda ang kaugnayan ng hormonal changes sa paraan ng pagdanas ng ilang babae sa sintomas. Hindi ito nangangahulugang hormones lamang ang sanhi ng ADHD. Sa halip, ipinapakita nitong ang pagbabago sa katawan at sa demands ng buhay ay maaring makaapekto sa tindi ng hirap at sa panahon kung kailan ito napapansin. Mahalaga ang pananaw na ito dahil ang mahigpit na pagtingin lamang sa maagang. Lantad na sintomas ay maaaring makaligtaan ang mga babaeng matagal na nakabawi gamit ang sariling diskarte. Ang praktikal na mensahe ay kailangan ang pagsusuri na tumitingin sa kasaysayan ng paggana ng tao, hindi lang sa kasalukuyang asal. Mahalaga ring iangkop ang suporta sa yugto ng buhay, halimbawa tulong sa study systems para sa estudyante, o mga estratehiya sa pag-manage ng oras at responsibilidad para sa adult. Ginagawang mas makatotohanan ng aklat ang pag-unawa sa ADHD bilang panghabang buhay na usapin na nag-iiba ang anyo sa bawat yugto bilang pagtatapos. May nambasahin ang aklat na ito ng mga magulang, guro, school counselor, psychologist, doktor at iba pang taong gumagabay sa mga batang babae at kabataang may posibleng ADHD. Mahalaga rin ito sa mga babaeng matagal nang nagtatanong kung bakit kaya nilang magsikap ng husto, ngunit hirap pa rin sa pag-oorganisa, pagtuon, emosyon o pakikibagay sa grupo. Hindi ito kapalit ng formal na assessment o payo ng lisensyadong profesional, ngunit nagbibigay ito ng mas mahusay na wika para ilarawan ang mga karanasang madalas mali ang pagbasa ng pamilya at paaralan. Practical ang pakinabang nito dahil itinuturo nitong magtanong tungkol sa aktual na paggana, hindi lamang sa disiplina, grado o antas ng pagkaistorbo sa klase. Makakatulong ito sa mas maagang paghingi ng tamang evaluation at sa pagbuo ng suportang angkop sa bata. Naiiba ang aklat sa maraming pangkalahatang gabay sa ADHD dahil malinaw nitong isinasentro ang karanasan ng mga babae. Hindi nito ipinapalagay na ang modelong nabuo mula sa mas lantad na sintomas ng mga lalaki ay sapat na para sa lahat. Pinag-uugnay nito ang inattentiveness, executive functioning, pag-aangkop sa social expectations, self-esteem, at mga pagbabagong dulot ng pagdadalaga. Dahil dito, hindi lamang nito sinasabing may gender differences. Ipinapakita rin nito kung bakit may konkretong epekto ang mga pagkakaibang iyon sa pagkilala, suporta, at pangmatagalang kapakanan. Bagaman patuloy na umuunlad ang pananaliksik sa ADHD, nananatili itong mahalagang panimulang gabay para sa mas makatarungan at mas maingat na pag-unawa sa mga batang babae. Kung gusto mong sumuporta Kathleen Nadeau, PhD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!